Ovatko kuraattorit vallankäyttäjiä vai taiteen mahdollistajia? Siitä puhutaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Tuukka Pasanen, hyvää perjantaita. Taiteen kentällä taiteilijat taiteilevat, mutta merkitsevässä asemassa ovat kuraattorit, jotka ovat usein portin vartioina sille, mitä taidetta esille pääsee ja mitä on se taide, mitä kansa vaikka nyt meillä kotosuomessa näkee. Mitä taiteen kuratointi voi olla, mikä on taiteilijan ja kuraattorin suhde ja missä määrin kuraattori on vallankäyttäjä ja missä määrin mahdollista. Ja tästä puhutaan nyt. Ja lähetyksen loppupuolella sivutaan myös Helsinki Pride-viikkoa ja pohditaan hiukan queer-teemojen esilläoloa ja sitä, millainen taide pääsee Suomessa esille ja kenen ehdoilla. Ennen pidempiä esittelyitä tervetuloa studioon kuraattori Jussi Koitala, taiteilijakuraattori Anna Jensen sekä kuvataiteilija Tero Puha ja hyvää perjantaita teille kaikille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle ensiksi ihan siitä nyt, kun kuratoinnista puhutaan ja kun kuraattorit näitä näyttelykokonaisuuksia kasaavat, niin mikä teille, mainitkaa yksi hyvin kuratoitu näyttely viimeisen vuoden tai lähivuosien ajalta, kuka aloittaa? Lähdetään Tero Puha.
No mä voin vaikka sanoa, joo. Just kun sä laitoit tämän kysymyksen, mä olin silleen kauhistunut apua, että mä tajusin yhtäkkiä sen, että mä näen hirveän vähän loppupeleissä. En kauhean kattavasti näe kaikkia näyttelyitä. On niin kiire niin kuin oman tekemisen kanssa. Taiteilijan työ on niin monipuolista ja niin monia asioita pitää osata. Niin, ja kaikki menee hirveästi aikaan, niin jotenkin tuli tämmöinen, että mä aloinkin miettimään, että mitä mä tähän sanoisin. Mutta itse asiassa mä haluaisin nostaa tuolta tähän vähän Pride-viikkoon liittyen myös tuolla, mä näin Pariisissa Mapplethorpe retrospektiivin, joka oli itse asiassa esillä varmaan ennen kuin se oli tuollaisessa Kiasmassa esillä. Ja mua niin kuin jäi mietityttämään se, että nyt kysyt, onko se hyvä hienosti tai huonosti kuratoitu, niin kiinnitin valokuvataiteilijana huomiota siihen, että siellä on näitä alkuperäisiä 80-luvun vedoksia esillä. Ja se on aika mielenkiintoista, koska nykyteknologialla niistä pystyisi tekemään niin kuin tosi makeen näköisiä isoja printtejä, mitä Mapplethorpe olisi varmaan halunnut ehkä tehdä. Niistä mä aloin miettimään just tätä, että miten se originaali valokuvavedos, että onko se niin kuin oikeasti pyhä. Ja ehkä se sitten on niin tärkeää, että se on sen taiteilijan oma itsensä vedostama pimiössä, kun oli kuitenkin sen kokoisia, että itse pystyy tekemään pimiössä, kun oli vielä filmiaikaa itse asiassa, kun taiteilijat itse vedosti kuvia.
Oliko näitä samoja esillä ollenkaan Kiasmassa?
Kyllä varmasti. Joo, kyllä se mun mielestä se ei ole niin iso Kiasmassa kuin se oli Pariisissa.
Ei varmaan.
Joo.
Muistan nähneeni nimittäin kyllä Kiasman näyttelyn, joka oli mielestäni hyvin kuratoitu, kyllä.
Kyllä, mutta se oli pikkasen silleen, niin kun nykyisin valokuvataide on niin, että suuria printtejä on esillä, niin se oli pikkainen antikliimaksi, että aina näin tämmöisiä pikkuruisia pimiä printtejä, kun olikin ajatellut, että ne on semmoisia niin valtavia, niin kun, että tavallaan se oli kiinnostavaa nähdä, että pidetään kuitenkin siitä analogisesta printistä kiinni.
Edelleen.
Niin.
No niin, näin Tero Puha, siis Pariisi ja Mapplethorpe, mitenkä Anna Jensen?
Mulla on kolme.
Kolme?
Kyllä.
Yhtä pyysin.
Kyllä. Miksi tyytyy vain yhteen? Mulla on ensimmäisen Münsterin Sculpture Project, joka on siis tämmöinen 10 vuoden välein järjestettävä julkisen taiteen näyttely, jossa on Kasper König on ollut sen taiteellinen johtaja sen alusta alkaen, ja sitten sillä on kuratoriallinen tiimi siinä mukana. Ja sitten mä halusin myös jotain kotimaisia esimerkkejä, niin niistä mun mielestä kiinnostavat on ollut viime kesän Sorbuksen Veranda, missä ne otti sen ikkunan pois ja että siinä oli hirveän paljon niin kuin erilaisia tapahtumia kahden viikon ajan.
Että se tuli sitten siihen
Vaasan kadulle se koko näyttely. Ja sitten toi Checkpoint Helsingin John Warson kuratoima Finnish Landscape, mikä oli Seurasaaressa, missä oli tosi kiinnostava se kombinaatio, että on nykytaide tuodaan semmoiseen ympäristöön. Ja näitä yhdistää kaikki se, että ne tavallaan miettii jollain tavalla uudestaan sitä, että mitä se näyttely on ja mitä on julkinen taide ja kenelle se on suunnattu. Että ne on musta hirveän hyvin onnistunut siinä, että ne tulee kohdattavaksi eikä välttämättä velvoita sitä, että yleisön pitää tulla erikseen kattoon sitä taidetta. Mm. Ja myös, että ne tuo sitten, käsittelee erilaisia poliittisia kysymyksiä sen kiinnostavan muodon kautta myöskin.
Ja tämmöistä toivoisit siis varmaankin lisää.
Kyllä, toivoisin. Ja hyvin samantyyppisiä kysymyksiä me pyritään itse sit sekä Porin kulttuurisäädön että Space Invadersin kanssa sit käsittelemään sitä, että miten se taide tulee sit siinä arjessa kohdattavaksi ja kenelle se on suunnattu ja ketkä siinä on tekijöinä ja mitä se näyttely voi tarkoittaa, minkälaisia kaikkia muotoja se voi saada.
Näin siis Anna Jensen, Jussi Koitala, mitä sinä nostat esille?
No mullakin oli kolme aluksi, mutta sitten mä tiivistin yhteen. Se on joku yksi tai kolme tällainen maailma.
Mikä selviytyy voittajaksi?
No mä ajattelin sanoa, se mua on siis kiinnostanut viime aikoina ehkä johtuen myös jostain näyttelyistä, mitä mä oon nähnyt. Hyvin paljon sellainen, miten taide ja objektis ja materiaalisuus niin kuin on tavallaan suhteessa kaupunkiin ja tilaan ja katsojaan ja niin kuin tavallaan sulautuu yhteen jollain tavalla tai jotenkin toimii yhdessä. Ja Istanbulin Biennale 2015 oli sellainen jotenkin itselle sellainen, niin kuin, mä olin ehkä viikon siellä ja sitten tai 6-4 päivää ja sitten siinä oli niin kuin ne työt oli ihan ympäri kaupunkia eri paikoissa, mutta sitten ne ei ollut jotenkin niin kuin ne paikat, missä ne oli hirveän jotenkin merkityksellisiä. Mutta sitten toisaalta myös ne oli jotenkin mietitty, en tiedä kovin kuinka tietoisesti, mutta se jotenkin tapahtui sellainen, että mitä reittejä kulki niihin paikkoihin ja edestakaan siitä jotenkin niin kuin ramppasi sitä jättikaupunkia jotain pieniä paloja sitä edestakaisin kautta niin kuin vielä vähän kauemmaksi välillä, niin se niiden töiden kanssa oli sellainen niin kuin kokemus, joka jotenkin tuli sellainen olo, että nämä puhuu niin kuin samasta asiasta. Se, miten mä oon tässä tilassa ja liikun tässä tilassa ja koen itseni, niin puhuu tavallaan niistä samoista asioista, kun ne työt puhuu ja niin poispäin. Eli siinä on jotenkin sellainen, että miten se kokemus oli tehty, niin oli samaa kuin se maailma ja mistä haluttiin puhua.
Kokonaisvaltainen teos.
Mun on pakko kommentoida tuota, koska se oli kyllä ihan äärimmäisen hieno näyttely. Ja sitten siinä oli myös kiinnostavasti se, että ne kaikki teokset ei tavallaan ollut edes nähtävissä. Tai niinku se, että yksi oli veden alla ja sitten meressä. Et niissä tavallaan niinku, siinä oli se ruumiillinen kokemuskin tosi voimakas, että miten niiden lähelle pääsi ja miltä se tuntui ja miltä se näytti. Se oli tosi hieno.
Voinko mä heittää kuraattorin nopean kysymyksen siitä, että millä perusteella te valitsette näyttelyt, mitä te menette katsomaan, ja minkälaisen prosentin te koette, että esimerkiksi näette Helsingin Galleria Tallinnasta? Että onko teillä niinku, teettekö te sitä niinku, koska mä itse sanoin, että mä en itse ehdi nähdä mitään, mutta se on tavallaan, että olette kuraattoreita, niin se on teidän jobi nähdä.
Onkohan mä laskenut ikinä sitä, mä oon nyt asunut taas joku puoli vuotta Suomessa takaisin, mutta jos mä mietin, nyt mä oon ehkä vähän aktiivisemmin, kun mä olin ennen kuin mä muutin pois Helsingistä, niin jotenkin yrittänyt katsoa asioita, mutta en mä tiedä, niin kuin prosentuaalisesti se on varmaan, jos alkaa jotenkin laskea, niin aika pieni loppujen lopuksi mä luulen. Siis, että
mutta mistä te päätätte, että mä menen nyt tohon galleriaan katsomaan tuonne?
No mä tiedän, mä luulen, että se on varmaan sellainen niin kuin ihan joidenkin tiedotetekstien sattuman tuttujen suositusten kautta joku sellainen niin kuin se, että se yrittää seurata tiettyjä paikkoja ja tiettyjä kysymyksiä ja keskusteluja, niin niiden yhdistelmä. Että jotenkin hirveän vaikea sanoa just miksi joku, sen takia kun on joku tapaaminen jossain tai jotain puoli tuntia aikaa ja ehtii tonne niin tyyppisesti.
Mutta tosi paljonhan on myös semmoista, mitä ei oikeastaan niin kuin galleriot, missä ei koskaan käy ja semmoista taidetta, mitä ei koskaan näe, eikä oikeastaan edes ajattele. Tai se on semmoinen, mitä mä koitan silleen aktiivisesti miettiä aina välillä, että myös tämän mun oman kuplan ulkopuolella tapahtuu asioita, jotka on ihan erilaisia, jotka on taidetta, mutta se on vaan niinku itselle paljon vieraampaa. Että kyllähän ne helposti on, että sitä urautuu käy ne samat galleriat ja paikat. Samat paikat.
No tässä kohtaa nyt keskeytän Tero Puha sen verran, että jotta kuulijoillekin tulee tiedoksi myös, että ketä täällä itse asiassa toisaalta on ja miksi, niin kerrotaan tässä vaiheessa, että olen valinnut teidät myös osin sen takia, että ette ehkä edusta sellaista perinteistä institutionaalista, kuratoriaalista lähestymistapaa, minkä myös osin siitä vallankäytöstä tässä nyt ehkä tullaan puhumaan. Ja jotta myös kuulijat saavat kiinni siitä, että ketä täällä oikeastaan oli, niin lähdetään Jussi Koitala liikkeelle sinusta. Sinä olet nyt tässä kohtaa ehkä ennen kaikkea eniten kuraattori. Aloitat Frame Contemporary Art Finlandin, eli nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Framein ohjelmapäällikkönä nyt elokuun puolessa välissä. Ja olet kuvataiteilijaksi valmistunut, opiskellut myös Kuvataideakatemian Praxis-ohjelmassa sekä käynyt Amsterdamin De Appel-kuraattoriohjelman läpi. Mutta alkuun nyt tästä, koska nythän sinusta tulee myös merkittävää valtaa käyttävä henkilö taiteen kentällä Suomessa, niin tämä Framein ohjelmapäällikön työ, kun Frame vahvistaa nykytaiteen asemaa Suomessa ja sen tarkoituksena on tukea myös tätä kansainvälistä toimintaa, niin mitä tämä Frame tekee ja mitä sinä tulet ohjelmapäällikkönä siellä tekemään?
No katsotaan. Siis tätä, siis Frame, niin kuin varmaan tuossa sanoitkin, että Frame tavallaan se kansainvälinen vahvistaminen, yksi iso osa sitä kansainvälisyyden vahvistaminen, niiden tukirakenteiden tekeminen ja ylläpitäminen ja sitten tavallaan tiedotus, kuvataidekentän tiedotus ja sitten tavallaan niin kuin, mikä se kolme? Niin kuitenkin näin, niin kuin tavallaan, että siinä on sellaisia erilaisia tehtäviä, jotka jakautuu, mutta kansainvälisyys on se niin kuin isoin osa-alue niin kuin ajallisesti siitä toiminnasta. Mutta se, mitä mä siellä tuun tekemään, on mun rooli on tehdä ohjelmaa, joka tarkoittaa aika paljon sitä julkista ohjelmaa ja sit sitä ohjelmaa tavallaan, joka liittyy kuraattorivierailuihin ja kaikkea muuta mahdollista yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa tehtävä ohjelmaa, julkaisutoimintaa. Se työnkuva, siinä niitä osa-alueita aika paljon, jos niitä lähtee luettelemaan.
Näkyykö tästä mikään sitten tämmöiselle peruskansalaiselle, joka käy taidetta katsomassa?
No varmaan Framein toiminnasta siis, joka on niin kuin koko henkilökunnan yhteisponnistus ja on siis Venetsian biennaali, toi paviljonkin, joka on tietenkin niin kuin, se ehkä kaikista näkyviin osa siitä, no niin kuin median kautta. Mutta siis mä luulen, että se näkyy silleen, niin kuin ei ehkä voisi, no siis ne tiedotus ja tavallaan selvitystyö, mitä siellä tehdään, niin näkyy ihan niin kuin mediassa silleen säännöllisesti, että sillä tavalla suoraan tavalliselle ihmiselle, jos seuraa mediaa. Ja sitten sit varmaan sitä kautta siinä on, niin kuin, jos ei nyt aivan suoraan, mutta taiteilijat, jotka tekee näyttelyitä, niin ne mahdollistuu osittain näiden Framein toiminnan takia ja ehkä ne taiteilijat on esillä kansainvälisesti ja Suomessa. Niin sitä.
No mitäkään itse koet oman roolisi nykyään, kun olet kuitenkin taiteilijaksi valmistunut, nyt olet enemmän kuraattorina työskennellyt ehkä viime vuosina ja nyt aloit Framein ohjelmapäällikkönä, niin oletko taiteilija vai oletko kuraattori?
No siis kaikkien ajan säästämiseksi ja helpottamiseksi ja oman määrittelynkin helpottamiseksi on tavallaan käyttänyt tämä kuraattoritermiä. Mutta se, että tavallaan toi Frameissa se tulevaisuuden työ ei ole täysin kuratointia, se on kuratoriaalista työtä, mutta siinä on paljon muutakin, että siinä roolissa mä en katso itseäni niin kuin suoraan kuraattoriksi tai ainakaan vielä katso. Saan nähdä, mitä se tulee tekemään omalla identiteetille. Mutta se, mitä mä oon tehnyt viimeiset 5-6 vuotta aktiivisesti, niin voisi niissä töissä, niissä työn kuvassa on varmaan ollut helpointa sanoa itsensä kuraattoriksi. Mutta toisaalta mä ehkä ajattelen itteni semmoisella, niin kuin mä just kirjoitin tavallaan asioiden kerrastumana, että tavallaan siinä on se taiteilijuus, joku kirjoittajuus, mutta ihan niin kuin tavallaan sukupuoli, seksuaali-identiteetti, se tavallaan se koko todellisuuden kirjo jotenkin kerrostuu näissä työrooleissa, josta on välillä hirveän vaikea sanoa, että miksi itsensä määrittelee lopulta taidetyöläinen.
Taidetyöläinen, Jussi Koitala.
Niin, siis, joo, se oli varmaan vielä vahvempi vähän jonkin aikaista, mutta ei ehkä enää niin.
Mutta tämä on siis Jussi Koitalan positio. Entä Anna Jensen, sinä olet taas taiteilija ja mukana muun muassa Porin kulttuurisäädössä, joka on taiteilijakuraattorikollektiivi. Te saitte viime vuoden lopulla Satakunnan taidepalkinnon ja tänä vuonna taas järjestetään Porin biennaali tuossa heinäkuun puolivälissä. Ja teet samalla väitöskirjaa Aalto-yliopistoon. Olet myös aktiivinen feministi. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Oletko taiteilija, kuraattori, tutkija, mikä?
Taiteilija, kuraattori, tutkija ja feministi. Se on yleensä se, mitä mä käytän, sitä koko litaniaa.
Mitä se tarkoittaa?
Ja se tarkoittaa ennen kaikkea ehkä aika paljon töitä ja aika paljon ajattelemista. Välillä aika paljon turhautumista niiden asioiden äärellä. Mutta myös tosi paljon mahdollisuuksia ja sitten toisaalta se, mitä säkin sanoit, että se on vaikea ehkä niin kuin sitä miettiä sitä omaa rooliin, niin mä en myöskään ehkä näe, että taiteen kentällä että ne roolit on enää niin stabiilit tai erillään, vaan että kyllä mä koen, että siinä tapahtuu muutenkin, että se ei ole pelkästään niin kuin omalla kohdalla, vaan ylipäänsä siinä tapahtuu liukumaan ja ne sekoittuu, mikä on musta hyvä asia, koska se on niin kuin taiteilijana tietää, mitä se taiteellinen työskentely on ja sitten taas kuraattorina pystyy ehkä tuomaan siihen erilaisia perspektiivejä. Niin musta tuntuu, että pystyy niinku paremmin sit samaistumaan esimerkiksi sen taiteilijan tekemiseen.
Helpottaako tämä työskentelyä taiteilijoiden kanssa sitten, vaikka kun kuratoi jotain esimerkiksi Poria?
Joo, kyllä mä toivon ainakin, että se näin näkyy ulospäin. Ja mä itse koen, että se helpottaa. Ja sitten myös ehkä semmoisten niinku erilaisten tulokulmien löytämistä. Että se, miten me esimerkiksi Porin kulttuurisaaren kanssa lähdettiin työskentelemään, niin oli oikeastaan se, että me haluttiin luoda se, että se ei niinkään ollut täysin kuratoriaalinen projekti, vaan se, että me haluttiin luoda semmoinen kokonaistaideteos, ja mikä meillä on usein lähtökohtana edelleen. Mutta sitten se työ on ehkä niinku jossain määrin kuratointia kuitenkin pitkälle, koska meillä on ne taiteilijat siinä mukana. Ja se on ehkä muutenkin kuva vähän sitä, että miten on tullut tähän. Mä koen, että on vähän silleen niinku vahingossa tullut kuraattoriksi. Että mä en ole esimerkiksi opiskellut sitä missään vaiheessa tai muuta, mutta se on jotenkin itselle hirveän silleen luonteva tapa toimia, koska on vähän kontrollifriikki ja sitten toisaalta myös tämmöinen niin kuin perinteisessä mielessä huolehtia, niin sitten siinä mä pystyn hyödyntämään niitä, että haluan hallita sen koko kokonaisuuden ja päättää asioista.
Kuraare, kuratointi, huolenpitäjä. No Tero Puha, sinä puolestaan olet nyt tässä komikossa nimenomaan kuvataiteilija, pitkä ura nimenomaan valokuva- ja videotaiteen parissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ja olet saanut myös merkittävää tunnustusta, 2014 valokuvataiteen valtion palkinto. Minkälaista kosketuspintaa sinulla on sitten taas taiteilijana kuraattoreihin, tai oletko koskaan ollut itse sillä puolella pöytää?
Olen itse asiassa parikin kertaa. Tuossa 2011 mun pyrittiin Moskovan biennaaliin ja sitten, tai ehdotusta sinne, ja sitten päätin tehdä yhteistyötä tai kysyä valokuvataiteen museosta amanuenssia, että haluaisit sä niin jotenkin miettiä tätä asiaa mun kanssa. Ja sitten me tultiin siihen tulokseen, että parempi chanssi saada rahoitusta ja parempi idea on kerätä sinne taiteilijaryhmä ja viedä se niin kuin sinne sen sijaan yhden yksittäisen taiteilijan sijaan. Ja sitten Anna-Kaisa Rastenberger, niin hän kyllä siis toimi tässä niin kuin pääkuraattorina. Hän keksi tälle tämmöisen kattoteeman, joka oli sitten alateema tälle biennaalille, ja sitten me kyllä yhdessä sitten käytännön asioita sumplittiin, mutta tavallaan en mä voi sanoa olleeni siinä kuraattori sisällöllisesti, mutta mä kuitenkin olin siinä tekemisessä vahvasti mukana. Että kyllä mä oon siis niin intohimoinen taiteilija, että että mulle ei niin kuin riittäisi energiaa eikä aikaa toimia kuraattorina, mutta jos tulisi sellainen tilaisuus, että pyydettäisiin kuratoimaan joku, se olisi hirveän kiinnostavaa ja haastavaa, mutta kyllä mä siinä tapauksessa koen, että sille ajalle mä kyllä jättäisin varmaan oman taiteellisen työn hetkeksi syrjään, koska mä haluaisin keskittyä siihen kuratointiin, koska mä en haluaisi tehdä se niin kuin vasemmalla kädellä todellakaan.
Eli koet, että itsellesi tämä olisi aina sitten joko tai?
No kyllä mä koen sillä tavalla, jos haluaisi koota hyvän näyttelyn, oikeasti mielenkiintoisen näyttelyn, niin se vaatisi oikeasti työtä. Ja sitä ei voisi tehdä niin kuin...
Sieltä tulee ruoska. Oliko tämä viittaus jotenkin tähän monitaiteisuuden työskentelyyn?
En mä tarkoitan ollenkaan sitä, mutta mä siis itse tarkoitan, että mulla on niin monta asiaa, niin monta projektia yhtä aikaa päällä, ja mä härin tuskin pystyn ne handlaamaan aikajärjestyksessä. Et jos mä ottaisin siihen sivulle vielä jonkun kuratointijutun, niin se olisi joku 5% ajasta, mitä mä voisin siihen. Mä puhun nyt ihan henkkohti, enkä tarkoittanut todellakaan näitä, Olenko ei tässä vieressä?
En missään nimessä ottanut sitä niin, vaan nimenomaan se, että se vaatii aika paljon työtä. Et siinä on varsinkin, että miten me esimerkiksi toimitaan, että me yleensä etetään ne paikat ja niin kuin alkaen siitä ihan niin kuin tyhjästä, että hakee rahoituksen ja valitsee taiteilijat ja etsii ne lokaatiot ja kaikki se keskustelu, mitä niihin liittyy, niin kyllä se vaatii työtä. Ja sitten taas niin kuin taiteilijana mä ymmärrän myös sen, että se on sitten tosiaan erilainen se prosessi, että sitten on ihana, että on se kuraattori, joka huolehtii siitä, itse voi keskittyä siihen niin kuin yksityiskohtaisempaan omaan tekemiseen.
Kyllä, eli just näin.
Lyhyesti vielä ennen kuin mennään tuohon vallankäyttöön ja lyhyesti, mutta Tero Puha, kun olet nimenomaan työskentellyt video- ja valokuvataiteen parissa, jos miettii tuollaista perinteistä valokuvataiteen kenttää verrattuna nyt esimerkiksi nykytaiteen kenttään, missä Anna Jensen ja Jussi Koitala ennen kaikkea toimivat, niin onko se kuraattorin asema jotenkin erilainen?
No mä en varsinaisesti koe, että mä toimisin niin valokuvataiteen kentällä niin puhtaasti, kun mähän en ole sillä tavalla perinteinen valokuvataiteilija kuin osa tyypeistä, jotka tekee ainoastaan valokuvataidetta. No ehkä tuossa seuraavassa kysymyksessä pystyy vastaamaan nimenomaan vallan käytöstä liittyen valokuvataiteen kuratointiin aika hyvin.
Mennään siihen. Yhdessä Yleensä kuvataiteesta puhutaan siitä itse taiteesta, mutta hyvin suuri osa tästä tulee tietysti sitä kautta esiin, että kuraattorit ovat tehneet jotain valintaa. Teokset ovat tulleet nähtäviksi ja kuraattori on monesti se henkilö, joka valitsee, mitä näkyy ja mitä ei näy. Yksi ydinkysymys tässä ohjelmassa tosiaan oli se, kun lähdin miettimään tätä kuratoriaalista prosessia, niin se, että missä määrin kuraattori on vallankäyttäjä ja missä määrin mahdollista ja tällaisen, että ovet aukenevat tai sitten eivät aukene. Mitä te ajattelette? Onko kuraattori nimenomaan vallankäyttäjä? Jatketaan nyt Tero Puha, koska pääsit jo tähän aiheeseen kiinni.
No, parhaassa tapauksessa kuraattori on tietysti mahdollistaja. Pahimmassa tapauksessa julma vallankäyttäjä. Ja mulla on kyllä omakohtaisia kokemuksia kummastakin puolesta. Eli mä en tiedä, miten spesifisti nyt haluan muistella asioita, mutta opiskeluaikana niin tuolla korkeakoulussa niin meille tuli sellainen amerikkalainen kuraattori, joka sitten käytti valtaansa hyvin voimakkaasti valikoiden oman näkemyksensä mukaan perustaan tavallaan tämmöistä uutta koulukuntaa, joka oli ainoastaan niin kuin hänen näkemyksensä mukainen, ja se oli aika katkeraa monelle opiskelijalle, koska opiskelija ei ehkä ymmärrä sitä vielä siinä vaiheessa, että miten kokonaisvaltainen, niin miten monenlaista taidetta tehdään maailmalla. Ja kun tulee tämmöinen auktoriteetti, joka tuli meidän kouluun sillä tavalla hyvin markkinahenkisesti ja hyvin putkinäköisesti, niin se oli julmaa peliä silloin siellä.
Oliko tämä siis sellaista, että poimitaan täältä nyt sitten?
Kyllä, poimitaan nämä. Just nimenomaan näin. Ja katsotaan just tätä yhtä asiaa, että tämä on tämä osaston linja, että tämä on nyt se, mitä tehdään. Ja kaikkien pitää tehdä tätä. Jos et tee tätä, niin goodbye.
Tämä on vallankäyttöä.
No, se on todellakin on sitä. Ja siinä vaiheessa, että no joo, eli ehkä jälkiviisaasti niin siihen olisi kannattanut puuttua osaston. Tai ehkä mun kysymys on se, että kuka kuratoi tämän kuraattorin sinne? Kuka valitsi sen sinne? Hän päätti tulla sinne, ja sitten kukaan, kun hän oli jenkki, ei osannut uskaltanut vastustaa.
Täällä aktiivisesti nyökytellään. Anna Jensen, missä määrin kuraattori on vallankäyttäjä?
Kuraattori on ehdottomasti vallankäyttäjä, ja mun mielestä ne ei sulje toisiaan pois, vaan se on vaan asia, mikä täytyy jotenkin tiedostaa, ja siitä mun mielestä Suomessa on käyty aika vähän keskustelua, koska totta kai, että kun kuraattori tekee niitä valintoja, että kuka pääsee näkyville, minkälaisia ääniä tuodaan esille, mitä näytetään, minkälaisia asioita me normalisoidaan sitä kautta tai muuta, niin sehän ei pelkästään niin kuin tee näkyväksi, vaan se myös tuottaa maailmaa. Ja se, että sillä on vaikutusta ja se, että jotenkin ei haluta käydä sitä keskustelua, niin mun mielestä silloin myös vähän niin kuin tehdään hallaa sillä ajatukselle, että taiteella voi vaikuttaa. Ja tämä on mun mielestä ollut... Mä oon ollut itse vähän ärsyntynyt esimerkiksi se, että nyt kun nämä asiat kuitenkin on esillä ja siitä on vihdoin vähän alettu puhua ja esimerkiksi niin kuin historiallisista representaatioista ja niistä asioista, mitä taiteen kautta näytetään, niin mun mielestä sekä Ateneumissa että Kiasmassa on aika aktiivisesti vältelty tätä keskustelua. Että esimerkiksi vaikka Jenni Hiltusen Grind-teoksen yhteydessä tai sitten Aino-teoksen yhteydessä, niin mun mielestä siinä, missä... Tavallaan niin kuin museoiden pitäisi lähteä, että kun nousee tämmöisiä asioita esiin, niin niiden pitäisi olla avoimia sille keskustelulle, niin sen sijaan on jotenkin niin kuin haluttu lopettaa se keskustelu alkuunsa.
Miksi näin on tapahtunut?
Se on kiinnostava kysymys, ja mä toivon, että jossain vaiheessa se kulttuuri olisi täällä muuttumassa, että kuitenkin se on semmoinen, mihin niin kuin jossain kohti on pakko ottaa kantaa, että maailmassa keskustelua käydään jo niin aktiivisesti, ja täällä se on mun mielestä jäänyt aika paljon sitten ehkä vapaan kentän vastuulle käydä niitä asioita läpi. Ja siinä on myös tosi paljon jotenkin sitten ehkä pelataan sille, mitä ajatellaan, että on ne, niin kuin säkin sanoit, tavallinen ihminen tai suuren yleisen mieltymykset tai muut, mitkä ei sitten välttämättä kuitenkaan ole ihan sitä, mitä ehkä niin kuin yleensä ajatellaan.
Jussi Koitala, mitä ajattelet?
No mä voisin sanoa eka tuohon vallankäyttökysymykseen, että mä itse ajattelen itseni vallankäyttäjänä semmoisessa verkostossa, jossa on paljon vallankäyttäjiä ja sitten tavallaan se oman valtansa ymmärtäminen tavallaan tapahtuu ymmärtämällä niitä yhteyksiä muihin vallankäyttäjiin. Ja en tarkoita, ne voi olla niin kuin tavallaan ammattinimikkeiltä ihan mitä tahansa. Ja ne ei tarvitse välttämättä olla niin kuin yksittäisiä ihmisiä myöskään. Ne voi olla niin kuin tavallaan yhteisöjä ja instituutioita ja niin poispäin. Mutta siis tuohon, mitä Anna puhui tuosta instituutioiden tavallaan toiminnasta, musta tuntuu, että se miten se valta tai se vastaus tavallaan niiden vallankäyttöön ja niiden ongelmiin tulee jo siis jostain niin kuin tavallaan siitä hetkestä, kun ne instituutiot on syntynyt jostain niin kuin monen niin kuin 300 vuoden päästä kun takaa, jolloin se niin kuin tavallaan se museoinstituutio tai taiteen esittäminen instituutiona tai taiteen objektien taiteeksi tekeminen on se tavallaan syntynyt tai alkanut, että silloin sellainen tavallaan kytkös siihen kolonialismiin ja modernismiin ja länsimaisen tiedon käsityksiin, joka on jo siinä hetkessä syntynyt. Ja sitten jotenkin se ajatus, että on instituutio ja sitten on jotenkin neutraali, jonka instituutio, joka on neutraali ja sen päälle tehdään jotakin valtapositioon liittyviä käytäntöjä tai toimintatapoja, niin se on musta tavallaan väärä, vaan se instituution syntyminen itsessään on jo poliittinen ratkaisu, jossa taide on niin kuin eroteltu muista objekteista, jonkinlaiset taiteentekijät muiden objektien tekemisestä ja niin poispäin.
Eli Nykytaiteen museo Kiasma on itsessään poliittinen akti.
Niin jonka siis tavallaan se yksi ytimessä oleva asia on sitä etäältä katsominen, joka niin kuin tavallaan on sen länsimaisen tiedon ytimessä, jossa ei tavallaan toimita sen objektin kanssa tai sen taiteen kanssa, vaan katsotaan sitä ja esitetään se niin kuin etäämältä.
Anna Jens.
Tähän liittyy mun mielestä taas se, että jos miettii niin kuin positiivisen kautta ja sen mahdollistamisen, niin se, että sitten taas kuraattorina ja minkä mä toivoisin, että ehkä ne instituutiot enemmän ottaisi huomioon sen niin kuin oman toimintansa vallankäyttäjänä ja mitä myös vapaalla kentällä, että sitä on valta mahdollistaa asioita ja sitä on myös valta muuttaa niitä asioita. Ja sitä on valta nostaa esiin niitä niin kuin myös negatiiviseksi luettavia representaatioiden niin kuin, niitä keskusteluja ja tuoda esiin sitä, että mihin ne on liittynyt silloin, miten ne voidaan niin kuin, käydä läpi ne asiat tällä hetkellä. Ja myös, niin kuin, että tavallaan hirveän paljon siinä, että kenelle me halutaan tehdä ja kenen kanssa. Ja mikä mun mielestä on tällä hetkellä hirveän positiivinen trendi, että tehdään paljon kollektiivisesti ja muuta, koska silloin se tavallaan pakottaa ajattelemaan sen mahdollistamisen eri tavalla.
No kysytään tässä nyt, kun Kiasma nyt esimerkiksi muun muassa tässä nyt jo mainittiin, niin kun kuraattori kuitenkin on aina sidottu siihen kontekstiin tai kenttään, missä se toimii, on se sitten vapaa kenttä, pienet toimijat tai sitten tämmöiset suuret instituutiot, Emma, Kiasma, Ateneum, JNE, taustalla on kuitenkin rahaa ja on myös tulospaineita. Miten kuraattorin rooli muuttuu näiden välillä ja kuinka hankala on olla kuraattorina vaikkapa nyt sitten tällaisissa isoissa instituutioissa teidän nähdäksenne? Onko se helppo tehtävä sitten vaan valita siellä? Pitäisi kuitenkin saada yleisöä sisään ja samalla pitäisi palvella jotain aktiivista kävijäkuntaa. Hiljaista.
ei varmasti ole helppo tehtävä. Ja se, että kun niihin, nimenomaan noihin isoihin instituutioihin liittyy niin hirveän monia erilaisia odotuksia. Ja se, että siinä tavallaan pitäisi pystyä vähän niin kuin mahdottomaan sille, että samaan aikaan pitää kuitenkin niin kuin tuottaa niitä kävijöitä ja tuottaa tulosta ja suurimpaa osaa on pääsymaksut ja silti sen pitäisi olla niin kuin kaikille saavutettavaa ja kaikille ymmärrettävää, kaikille koettavaa ja jollain tavalla niin kuin pedagogisesti kiinnostavaa ja että siinähän niin kuin, kyllä toimii koko ajan vähän niin kuin sen mahdottoman äärellä. Ja se, mikä mun mielestä Suomesta puuttuu, on sitten semmoiset niin kuin keskisuuret tai pienemmät instituutiot, mitkä sitten tekisivät siitä toiminnasta vähän joustavampaa. Että täällä on aika paljon, että on joko niin kuin täysin vapaalla kentällä toimivat kuraattorit tai ne instituutiokuraattorit. Ja silloin sieltä vapaalta kentältä esimerkiksi usein puuttuu se pitkäjänteinen rahoitus, mikä sitten taas mahdollistaisi ehkä niinku semmoisen pidemmälle suuntautuvan toiminnan.
Siitä myös puuttuu, välillä tuntuu, että siitä myös puuttuu myös niiden instituutioiden realiteettien ymmärtäminen, koska ei ole kokemusta siitä. Niin siksi on itsekin vähän niin kuin välillä aina huutelee vähän niin kuin siitä sivusta, että tämmöistä ja tämmöistä kriittistä olisi nyt sanomista. Mutta siis toisaalta, koska itse jotenkin yrittää välttää sitä, että haluaisi puhua niistä instituutioiden rakenteista ennemminkin, mitä ne mahdollista ja mitä ne ei mahdollista, eikä tavallaan välttämättä aina siitä, mitä totta kai yksilöillä on valtaa siellä sisällä tehdä jotain asioita, mutta enemmänkin musta tuntuu, että se vallan tuntuisi, että se jotenkin se ne jotkut kulttuuripoliittiset ja yhteiskunnalliset rakenteet säätelee niin paljon niitä instituutioita, muun muassa sitä, että niitä tällä hetkellä niitä keskisuuria instituutioita ei pysty tulemaan yksinkertaisesti, siis sillä ei ole rahoitusta, sillä ei ole niin kuin tavallaan yhteiskunnallista tilausta ikään kuin Suomessa. Niin sitten jotenkin se niin kuin kiinnostavaa olisi puhua se, että miten instituutit itse asiassa niin kuin vaikuttaa niihin, mikä se valta, mikä niillä voi olla niin kuin tavallaan niin kuin laajempiin poliittisiin rakenteisiin, kuin siihen, aina tavallaan siihen, että pelkästään siihen, mitä taidetta ne esittää. Totta kai se on väylä puhua myös niistä laajemmista kysymyksistä.
Tämä kuulostaa siltä, että tämä taidemaailma on hyvin, hyvin läpipolitisoitunut. Kuraattorit eivät tee valintoja, vaan instituutiot niiden takana tekevät poliittisia tekoja tehdessään jotain. Onko taide väkisin näin poliittista? Onko kuraattori, kenellä hän on vastuussa?
Mun mielestä taide on aina poliittista ja se ei välttämättä ole poliittista taidetta, mutta kyllähän se syntyy aina osana niin kuin tiettyä tilannetta ja aikaa ja yhteiskuntaa, joten mä ihmettelen niitä taiteilijoita, jotka kokee, että ne voi kokonaan sanoutua irti siitä, mutta se, että kenelle kuraattori on vastuussa, niin tietenkin se voi ajatella, että se on vastuussa vaikka rahoittajalle tai mun mielestä ennen kaikkea taiteilijalle, että se tekee mahdollisimman hyvin sen, mitä on tarkoitus tehdä itselleen.
Mä oon joskus pitkään mieltänyt sen tavallaan kuraattorin ja etiikan suhteen. Sellainen tosi hieno teksasen meksikolaisen kuraattorin, jonka nimeä nyt en muista. Niin jossa hän puhuu niin tavallaan eettisistä vaatimuksista, joka kuratointiin kohdistuu. Ja niin tavallaan niistä hänen mukaansa se on instituutio yleisö ja teos. Mutta sitten siihen voi lisätä muita asioita, niin kuin kuraattori itse, tai jolloin siinä on semmoinen eettinen vaatimus, jota ei ikinä pysty tavallaan täysin jotenkin sovittamaan tai täyttämään. Ja se tekee sitä nimenomaan eettistä, että sä et tavallaan ikinä pysty siihen, sä et voi ikinä sanoa, laittaa raksia ruutuun, että nyt meni oikein. Niin kuin tämä asia jotenkin.
Eli se on jokin pyrkimys, jonne ei koskaan päästä.
Niin.
Ja toi on myös yksi semmoinen, missä mä oon tosi tyytyväinen siitä, että esimerkiksi Porin kulttuurisäädös, että meitä on 3. Ja sitten, että me tehdään, niin kuin joka vuosi pyritään tekemään eri kollektiivin kanssa, joka pakottaa niin kuin miettimään niitä omia toimintatapoja. Ja se, että silloin se ei juutu siihen, että me ollaan aina tehty näin ja tämä on sitten se oikea tapa. Vaan se, että just koska sitä joutuu koko ajan miettimään sitä omaa vallankäyttöä ja sitä omaa mahdollistamista, niin se on hyvä, että niitä kysymyksiä tulee myös ulkoa päin, jotka sitten haastaa. Tarkastelee niitä eri tavalla.
Niin Porin kulttuurisäädössähän te teette tänä vuonna tuon Pori 3 Biennaalin sillä metodilla, että te viime kesänä kysyitte siis ihmisiltä kadulla ihan yksinkertaisesti, että mitä te haluaisitte nähdä ja tältä pohjalta lähditte kuratoimaan sitten tätä näyttelyä. Mikä tämä oli tämä fjonga tässä?
Se perustuu ehkä siihen, mitä me ollaan aina toimittu siinä, että jollain tavalla niin kuin taidemaailman rakenteet ja yhteiskunnalliset rakenteet on toiminut semmoisen, mistä nousevat tutkimuskysymykset on ollut sitten lähtökohtana meidän projekteille. Ja me ollaan aina, kun me ollaan tehty näitä näyttelyitä tai projekteja, niin valvottu niitä, mikä on sitten mahdollistanut sen, että me keskustellaan paljon yleisön kanssa. Ja törmätty sitten siihen, että se on paljon moninaisempaa se taidetta koskeva ajattelu ja ne toiveet ja muut kuin mitä usein ajatellaan. Ja musta tuntuu, että se on sitten semmoisesta suuren yleisön käsitteestä, niin tulee helposti myös semmoinen, millä ihmiset vähän niin kuin oikeuttaa sen, että ne menee siitä, mistä aita on matalin. Sen sijaan, että oikeasti mietittäisiin, että mikä se on. Ja sitten, koska meillä oli tämä hypoteesi, niin me haluttiin osoittaa sitten se, ja me tehtiin tämmöinen kysely alkaen siitä, että me kysyttiin, että haluaako ihmiset nähdä taidetta. Suurin osa halusi, ja sitten, että jos, niin minkälaista taidetta. Ja se oli oikeastaan niin kuin yllättävänkin erilainen siitä, mitä ehkä perinteisesti mielletään, että suuri yleisö haluaa nähdä semmoisia helposti taiteeksi miellettäviä vaikka maalauksia perinteisessä kontekstissa, niin sen taiteen toivotaan tulevan osaksi arkea ja kadulle ja sen toivotaan olevan kriittistä ja haastavaa ja yllättävää ja kokemuksellista ja niitä teemoja toivotaan, että se esimerkiksi käsittelee maailman tilaa ja ympäristön tilaa ja paljon puhuttiin myös niin kuin empatiasta ja rakkaudesta ja semmoisista, mitä koettiin, että tällä hetkellä puuttuu. Ja se oli tosi, ja yksi mikä sitten ehkä, että kun täällä tehtiin Porissa, missä on vahva performanssitaiteen traditio, niin esimerkiksi se, että kuinka paljon siellä niin kuin mielletään, tai mä jotenkin koen, että usein ajatellaan, että se on vähän semmoinen suurelle yleisölle vieras taidemuoto, niin siellä esimerkiksi performanssitaidetta toivottiin tosi paljon nähtäväksi.
Ja tämän pohjalta kuratoitiin sitten tämä biennaali, joka tänä vuonna on Jatsien ja Suomi-Areenan kanssa samaan aikaan, 15-22. päivä 7. Kyllä. Tero Puha, miltä tällaiset kuraattorien pohdinnat kuulostavat?
Mielenkiintoista kuulla itse asiassa, kun aika harvoin kuulee siis kuraattoreita. Jos tapaa kuraattoreita, niin sitten puhutaan muista asioista, mutta tämmöinen niin kuin, tämän taustan kuuleminen on tosi mielenkiintoista.
Mitenkä tällainen lähtökohta, jos kysytään yleisöltä, että mitä he haluavat ja sen pohjalta kuratoidaan näyttely, mitä se sinulle taiteilijana, miltä se kuulostaa?
No toi on ihan loistava idea mun mielestä, koska yleisöllähän sitä tehdään sitä taidetta ja aika harvoinhan nyt yleisö saa. Mä en tiedä, miten paljon sitä oikeasti vaikutti siihen, että miten sitten tavallaan te jaoitte nämä toiveet taiteilijoille. Että mä en tiedä, miten se prosessi tapahtui, mutta tietysti oletan, että ne on ollut aika tällaisia, ei nyt ympäripyöreitä, mutta yleisiä toiveita, niin sitten tavallaan uskon, että taiteilija on kuitenkin pystynyt tekemään sen näköiset teokset, kun on itse halunnut. Eli tavallaan sillä tavalla on rajoitettu sitä ilmaisua, että sun pitää tehdä nyt tästä aiheesta tämmöinen teos, kiitos.
Vai
joo,
onko?
Se ei missään nimessä ollut, että me valittiin ne taiteilijat niiden vastausten pohjalta, semmoista, jotka meidän mielestä niin kuin jo tekemisellään vastaa niitä niin toiveita, ja sitten käytiin taiteilijoiden kanssa yhdessä läpi niitä vastauksia, ja he on saanut sitten siltä pohjalta tietenkin oman näköisen teoksen sitten.
Mites ihmiset sitten, laittoiko ne anonyymeinä niitä toiveita?
Joo.
Tässä mainittiin kuitenkin myös näitä aiheita, jotka oli ympäristöteemaa sun muuta. Mitenkä kuratointiin vaikuttaa tällaiset ikään kuin taidemaailman trendit? Jos halutaan. Tai itse asiassa kysytään ensin niin, että mitkä ovat taidemaailman trendit? Onko niitä? Täällä irvistellään. Vaikea.
Totta kai niitä on, mutta en haluaisi toistaa niitä tässä ääneen.
Toista nyt.
Trendit on. Joo.
Niin, no, mä luulen, että niissä on samoja trendejä kuin yhteiskunnassa keskustelussa muutenkin. Niin kuin voi ajatella, että ekologiset ulottuvuudet on paljon puhet. Paljon ollut niin kuin pinnalla. Sitten tavallaan mikä on ihan niin kuin, nämä tapahtuu vähän eri sykleissä eri niin kuin maantieteellisissä paikoissa Euroopassa muualla, mutta siis mikä on tavallaan ehkä tullut nyt Me Too, ton feministiset niin kuin ajattelumallit ton Me Too-keskustelun kautta. Mutta tässä muun muassa dekolonisaatiokeskustelu, identiteetteihin liittyvät keskustelut, nämä on niin kuin tavallaan kaikki tässä yhtä aikaa ollut. Mä en tiedä, onko ne trendejä, ne on ollut eri muodoissa varmaan, jos katsoo historiaa, niin aina jollain tavalla läsnä. Mutta niin kuin, tuo voi tulla uusi käsite, joka tarkoittaa vähän samaa asiaa, mutta niin kuin uudesta vähän eri kulmasta.
Mun mielestä taiteilija ei voi ajatella, siis mä lähtökohtaisesti voi ajatella, niin kuin, että mikä on nyt trendikästä, että mitä mä nyt tekisin, koska se taiteen tekeminen tulee siitä intohimosta tiettyä teemaa kohtaan, tiettyä ongelmaa kohtaan, mitä haluaa niin kuin pohtia. Mm. Ja sitten voi sanoa vaan, että ehkä sitten jonain päivänä se on niin kuin next day you're in, next day you're out. Eli tavallaan joskus se teema, mitä käsittelee, on ajankohtaisempi, joskus se ei välttämättä ehkä ole, jos se ei sovi tähän trendiin. Mutta ei sillä tavalla voi lähteä metsästämään, että ahaa, nyt tämä pakolaisteema onkin. Pinnalla mä teen tästä nyt teoksen, niin mä pääsen tuonne näyttelyyn.
Vai voiko?
No ehkä niin, joku voi, mutta ei ainakaan
voi.
Moni
ainakin kokeillut.
Niin.
Mutta kyllä mä sanoisin, että se on myös tapa, voi olla relevantti tapa toimia taiteilijana, että reagoi keskusteluihin, jota on olemassa.
Totta kai, mutta se on tietynlainen niin. Taiteilija tekee niin.
Niin.
Ja kyllä mä sanoisin, että sekä taiteilijan että kuraattorin että semmoinen tietynlainen herkkyys sille, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä on tulossa on äärimmäisen tärkeää. Tai se, että jollain tavalla, niin kuin minkä takia, tai mikä on yksi syy, että se työ on aika työlästä, on se, että jotenkin samaan aikaan pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen niin paljon, ja sitten pitäisi olla niin kuin todella auki sille, että mitä muualla tapahtuu, ja tavallaan tietää hirveän hyvin koko ajan, että mitä joka paikassa on meneillään, ja mikä on se suunta, mihin ollaan menossa. Ja se ei aina kuitenkaan ole niin helppo ennakoida.
Ei olekaan, mutta tietysti sitä ei voi välttää, kun sä elät tässä maailmassa, ja oot koko ajan sille altis kaikille, mitä tapahtuu, niin totta kai se näkyy sun työssä. Et tietysti eihän tämän silmät kiinni kukaan tätä tee. Eli se on niinku usein tiedostamatonta aika pitkälle myös.
Taide liittyy maailmaan.
Kyllä.
Paljonkin.
Ehkä vielä kommenttina tähän. Mä olin, näin just Berliinin biennaali, ja siinä oli hienolla tavalla tehty sellainen, että tavallaan kyse oli niin kuin, voisi sanoa, että ei siis ei-eurooppalaisesta näkökulmasta taiteeseen ja maailmaan. Jotenkin tässä voisi sanoa, että siinä oli jotenkin semmoinen rakennelma tai semmoinen teoreettinen kulttuurin ajatuksen rakennelma sen ympärillä, mutta ne ei, niin kuin, se miten se näyttely oli tehty, niin se ei tavallaan pakottanut niitä taiteilijoita niihin rooleihin, vaan siinä tavallaan niin kuin, eikä niitä teoksia pysty niin kuin, lukemaan vaan siitä näkökulmasta tai siitä. Siinä on semmoista herkkyyttä, mistä tavallaan niin kuin on se, että tavallaan ymmärtää sen kontekstin, missä on, mutta sitten ymmärtää myös sen, että jotain asioita voi tavallaan voi vetäytyä myös siitä, niin kuin jotenkin siitä päivän polttavasta jutusta ja olla vähän sivussa ja silti puhua siitä tavalla.
Ja toi on mun mielestä tosi tervetullut tapa ruveta käsittelemään sitä sen sijaan, miten mun mielestä vuosi on tavallaan tuotu vähän niin kuin semmoisen toukkeniina ne asiat, että mitä vaikka ei edellis, mutta sitä edellisessä Venetsiassa oli, että siellä on nimenomaan sitten se afrikkalainen tuodaan niin afrikkalaisena taiteena sinne semmoisena, että jotenkin siitä tulee semmoinen oman tunnon puhdistusfiilis enemmän kuin se, että oikeasti niin kuin halutaan tehdä jotain toisin.
No, hyvä. Tässä yksi, mennään eteenpäin ja tähän viikkoon liittyvään yhteen ikään kuin trendiin. Ja pahoittelut heti välittävästi, kyse ei ole trendistä, mutta pakko oli silti mainita. Koska tällä viikolla vietetään siis Helsingissä Helsinki Pride ja siihen liittyen kaupungissa on paljon LGBT+-taidetta esillä. Yksi esimerkki tässä on muu galleriassa. Tero Puha, sinun pop-up-näyttelysi Candy Boy Box, mieskehoja ja karkkia, eli ehkä mieskarkkia voisi sanoa, on nähtävissä sekä ohjelmasi uusi musiikkivideo Electroacti Midnight Commanderille. Siinä on niin ikään mieskuvaa kankaalla. Lähdetään tuohon Pride-teemaan ihan siitä vaan, että mitä tuolla Candy Boy Boxissa oikein on nähtävillä sinun mielestäsi?
Minun mielestäni, joo. Siellä on esillä tällaisia taiteen muodin ja designin hybridikuvia. Se on mun Lontossa kuvaamia tällaisia miesmallikuvia. Useiden vuosien takaa jo osa kuvattu ja niistä on tehty tämmöisiä stylisoituja, herkullisen näköisiä, houkuttelevia karkkikuvia.
Karkkikuvia miehistä.
Niin.
Itse kun kävin nuo kuvat katsomassa, niin mietin siinä kysymystä siitä, että voiko sanoa, että nämä ovat selkeästi mieskehon objektina esittäviä kuvia?
Tietenkin ne on. Eihän sitä voi väittää, mutta ei sitä kukaan vastentahtoisesti ollut siinä mallina. Jos ajatellaan myös tällaisia vastaavia mallikundeja, niin niitä on 100 päin Instagramissa, jotka esineellistää itsensä jatkuvasti ja hyvin vapaaehtoisesti. Niin kyllä mun mielestä en näe siinä ongelmaa, vai mitä sä ajattelet?
Juuri tätä ajoin itse asiassa takaa, että minäkään en näe siinä nyt mitään ongelmaa. ja sen takia tämän halusin kuitenkin kysyä, koska tässä, tai kysyn vielä niin, että liittyen kaikkeen viimeaikaiseen keskusteluun myös, mikä liittyy hyvin paljon taidemaailmaan ja MeToo-keskusteluun sun muuhun, mitä jos nämä kuviesi hahmot olisivat olleet naisia?
Se onkin hyvä kysymys. Joku itse asiassa heitti mulle tänään, mun ystävät on, että siellä olisi varmaan ollut oven takana mielenosoitus. Että ei näin naista voi kuvata. Mä sanon tähän vielä nyt sen itse asiassa, että tavallaan tämä näyttely, mikä nyt on tällaista mieskehon, ideaalin mieskehon ylistystä, niin se ehkä pitää nähdä tässä mun tuotannossa vähän niin kuin laajemmassa kontekstissa, että mähän on aika paljon myös ironisoinut tätä asiaa mun työssä. Eli tavallaan siinä on tämä paradoksi olemassa siitä, että miten tavallaan mä oon esteetikko, mutta toisaalta mä myös ymmärrän, että miten älytöntä ja naurettavaa tavallaan loputon itsensä, kehonsa kehittäminen, ulkonäkönsä täydellistäminen on. Ja siinä on tavallaan tämä ristiriita, mikä koko ajan on niin kuin näkyvissä punaisena lankana tässä mun tuotannossa. Eli tämä nyt ehkä esittää sit sitä puolta, mikä on sitten tämmöistä vähän pinnallista ja värikästä ja seksuaalista.
Mikä on myös nimessä Candy Boy Box.
Niin, ei se yritäkään olla mitään muuta. Että tavallaan en väitäkään, että siinä nyt hirveästi tässä näyttelyssä olisi niin kuin sisältö ja muuta kuin tämä visuaalisuus, mikä musta on ihan jees.
Kyllä.
Välillä.
Mutta tämä johtaa juuri siihen kysymykseen siitä, että kuka saa myöskin kuvata ketä ja miten, joka on ollut iso kysymys taidemaailmassa. No varmasti aina, mutta eritoten nyt viime aikoina. Ja tässä Pride-viikon alla heräsi jonkin verran keskustelua myös Teemu Mäen liittämisestä Pride-viikkoon samaisen Muu-gallerian kautta. Ei mennä Teemu Mäkeen eikä hänen taiteeseensa sinänsä nyt tässä laisinkaan, mutta tässä erääseen hänen trans-videoon How Many Genders Are There? Sen kohdalla kysyttiin, että mitenkä tämä tilanne nyt on taas tämä, että heteromies tulee kuvaamaan transihmisiä ja esittää heitä meille muille tai tällaista tematiikkaa. Kysyttiin, mitä tässä kun ajattelee tätä taidenäyttelyitä ja taiteen kuratointia, minkälaisia ikään kuin ongelmia tämä nykyinen keskustelu herättää? Kuka saa kuvata ja ketä?
Mun mielestä niin lähinnä kysymys on siitä, kysymys on siitä taiteilijan taidosta. Käsitellä sitä aihetta ja tuoda sitä tarpeeksi kunnioittavasti ja herkästi esille. Ja jos ajatellaan, että vain esimerkiksi transsukupuolisella ihmisellä olisi oikeus tehdä taidetta transsukupuolisuudesta, niin sehän on ihan älytön asia. Koska ei, jos on transsukupuolinen, se tarkoittaa sitä, että sä oot myös taiteilija. Eli se on vähän taiteilijan aliarvioimista sillä tavalla. Ja itse asiassa mulle heitettiin tällainen kysymys, kun tässä lyhyt elokuvassa, josta eilen oli screenaus, niin on transsukupuolinen henkilö ja sitä esittää heteronainen. Ja mun yksi transsukupuolinen ystävä kysyi, että miksi sitä esittää heteronainen, että miksi sitä henkilöä esittää transsukupuolinen ihminen. Ja mä vähän aloin miettimään sitä ja niin kun mä ajattelin, että kysymys on näyttelijästä, niin kun tehtäviin kuuluu esittää hahmoa. Niin esimerkiksi aika monet näyttelee rikollista. Ja mitä tahansa huumeiden käyttäjä, ei se tarkoita sitä, että ne on oikeasti olleet sitä.
Mitä tässä kuraattorit ajattelevat näistä kysymyksistä?
Mä oon samaa mieltä siitä, että kyllähän taiteilijalla pitää olla oikeus käsitellä muutenkin kuin vaan sen omaan kokemukseen liittyviä asioita maailmassa, mutta nimenomaan se herkkyys ja se, että tavallaan pystyy perustelemaan sen. Ja tässä yhteydessä mä en tiedä, että kun meillä kuitenkin on Suomessa hyviä ja kiinnostavia taiteilijoita, jotka on käsitellyt samantyyppisiä teemoja, vaikka niin kuin Camille Auer tai Arthur, joka on käsitellyt sitä kehollisuutta ja muun sukupuolisuutta ja muuta, niin tavallaan miksi päädytään sitten tämmöiseen taiteilijaan, joka muutenkin on semmoisessa valkoisena suomalaisena heteromiehenä semmoisessa asemassa, että saa kyllä töitä näkyville ja voisi niin kuin ehkä niin tehdä jostain muustakin asiasta.
Mä puhukaan yleisellä tasolla tästä, ja niin mä en sitä puhunut heikkoa.
Joo, ei pitänytkään, mutta tavallaan se kysymys, kun sä kysyt, että onko se ongelma, niin mä en näe sitä ongelmana, että näitä asioita mietitään vaan enemmänkin niin kuin mahdollisuutena, että tällä hetkellä mä voin miettiä sitä, että kenen ääni pääsee kuuluviin ja kuka puhuu mistäkin. Että kyllä se on musta niinku positiivinen ongelma, että siitä puhutaan.
Kyllä mä mielestäni se nopeasti sanoi sen, että se taiteilijalle kuuluu se tietty kunnioitus, että pitää kunnioittaa kohteitaan. Ja jos se ei ole aitoa, niin se kyllä siellä falskius näkyy sitä läpi. Että tavallaan jos tämmöinen niinku, kontroversaali näyttely on tehty ainoastaan niinku, esimerkiksi julkisuuden toivossa, niin kyllä se niinku, tulee läpi.
Jussi Koitala.
Mä oon miettinyt tätä keskustelua niin kuin jo jonkin laajemmin, mutta mä oon ihmetyttää, että se keskustelu on aina tämä lähtökohta, että jotenkin, niin kuin, että onko taiteilijalla oikeus tehdä jotakin. Se on jotenkin tuntuu semmoiselle aika semmoiselle, niin kuin, vähän semmoiselle ehkä länsimaisen valkoisen miehen kysymykselle, että mitä on, minun oikeuksia nyt kajotaan, ja sitten tavallaan se kysymys tulee siitä lähtökohtaisesti. Sitten musta enemmän kannattaisi ehkä kysyä, että tavallaan, että niin kuin, onko se merkityksellistä tehdä jotenkin niin kuin, mistä näkökulmasta, mitä sun eri asioita, ja niin kuin, onko se tarpeellista, onko se, niin kuin, tavallaan, onko se kulttuurisesti arvokasta jotenkin tehdä sitä. Että se on musta enemmän se, mistä pitäisi puhua, kuin siitä, että onko jollain oikeus tehdä jotakin vai ei. Että siis en ole nähnyt Teemu Mäen teosta, enkä lukenut sitä keskustelua, en pysty suoraan sanomaan siitä.
Ei olisi pitänyt ottaa tätä nimeä esille, kun se nyt ryhtyy kuitenkin toistumaan. mutta ehkä tämä johtaa kuitenkin nyt siihen kysymykseen, että voiko taiteeseen, tai minkälaisia moraalivaateita tällä hetkellä teidän nähdäksenne taiteen kentälle on ujuttautunut? Onko siellä nykyään jonkinlainen toisenlainen painoarvo kuin aikaisemmin? Kuka saa tehdä mitä? Juuri tämän ympäröivän identiteettipolitiikan sun muun kautta. Oletteko te nähneet, onko taiteen kentän mahdollisuudet tehdä asioita, ovatko ne rajautuneet vai ovatko ne avautuneet?
Mä luulen, että ne ei ole rajautunut, mutta niistä yhteyksistä vaan puhutaan enemmän, jolloin joitakin ihmisiä saattaa pelottaa, niin kuin tavallaan. Että että sun tekeminen on yhtäkkiä enemmän, sitä katsotaan vähän eri kummasta kriittisesti. Mutta mä en allekirjoita yhtään, että se julkinen kriittinen keskustelu sinänsä rajaisi niin kuin tavallaan sun taloudellisia materiaalisia, että kun ei ole oikeuksia tehdä mitään, saan sitä mitä tahansa tehdä silti. Tai niin kuin siitä vaan pitää vastata niin kuin julkisesti.
Anna Jensen nyökyttelee.
Joo, mä oon samaa mieltä, mutta sit mä luulen myös, että se tavallaan eri kentillä on vähän erilainen se ajatus ja se keskustelu, mitä käydään. Että tavallaan mä luulen, että me esimerkiksi liikutaan semmoisella kentällä, missä tällä hetkellä ihmiset on jo aika valmiit käymään sitä keskustelua ja miettii sitä, että miksi ne tekee ja kenelle ne tekee. Ja että ne on tavallaan niin kuin varautunut siihen, että niiden täytyy miettiä sitä ja perustella se. Ja sitten taas mä luulen, että on hirvittävän paljon taidetta, missä keskustelu edelleenkään ei samalla tavalla käydä. Ja missä ehkä sitten taas niin kuin voidaan jopa ihan konkreettisesti rajata niitä. Et mun mielestä museoissa on vaikka yleistynyt taas ne ei-lapsille alueet. Ja siis kaikki tämän tyyppiset, millä kuitenkin jollain tavalla ohjataan sitä, että mitä tuodaan nähtäväksi ja kenelle. Että on siinä niin kuin ehkä jonkinlainen myös semmoinen niin kuin oikeasti semmoinen valvontaan ja hallintaan liittyvää, kontrolliin liittyvää.
Tero Puha.
Sori, nyt katsotaan ajatus.
Ihan lyhyesti vielä, että miten koet itse, onko taiteen kentän mahdollisuudet tehdä rajautuneet tai avautuneet?
No, mä en ole siis itse asiassa kokenut sitä sillä tavalla, että mä olisin jotenkin rajoittunut, tai mun pitäisi jotenkin rajoittaa sitä, mitä mä teen, tai että mä en saisi tehdä jotain. Siis nyt tietysti tuli näitä kommentteja tässä tämänkin näyttelyyn tuon leffan aikana, ja itsekin alkoi miettimään, että pitäisikö nyt sitten tästä edes sit elokuvassa olla, jos on transsukupuolinen henkilö, niin käästetä siihen transsukupuolinen näyttelijä.
Eli onko tässä tapahtunut niin, että taide tapahtuu ja taiteen kommentointi niin ikään tapahtuu ja aiheutti reaktioita?
No se reaktiot kannan hyviä ja sitten alkaa itsekin pohtimaan, koska se tekee aika silleen suoraviivaisesti ja niin kuin intuitiivisesti juttuja, niin sitä älä mieti.
Nyt meillä loppuu totaalisesti aika kesken tässä kohtaa. Keskustelussa voi nyt jatkua. Kiitoksia Tero Puha, kiitoksia Anna Jensen, kiitoksia Jussi Koitella. Tämä Kulttuuri Ykkönen oli tässä erinomaista viikonloppua ja maanantaina Kulttuuri Ykkönen jälleen.